Gibo, Kapitulo 8. Nag-uyon si Saulo kan pagadan kay Esteban. Kanal daw na ito, nagpuo na magtios nin makuring pasakit ang simbahan sa Jerusalem. Ang kabos na palatubod, puwera kan mga apostol, nagkawaragas sa mga probinsya nin Judea asin Samaria. Ilinubong si Esteban kan nagkapirang mga tawong makidiyos asin ipinagmundo nin danin marahay ang sa iyang paggagadan. Alagad hininguan ni Saulo na rumpagon ang simbahan. Nang harong-harong siya asin ginuyod niya ang mga paratubod, lalaki man o babae, dangan ipinabilanggo. Ang nagkawaragas ng mga paratubod nagpadagos sa paghulit kan Ebanghelyo, maski sa insinda magduman. Si Felipe nagduman sa sarong syudad nin Samaria, dangan ipinaghulit ang Kristo sa mga tao duman. Tinandaan nin marahay kan mga tao ang pinagtataram niya, kan madangog ninda siya sa kamahiling ang mga ngangalasa na ginibo niya. Ang mga maraot na espiritu nagkukurahaw na nagluwas sa mga tao. Dakulma na mga paralitiko sa mga lupog ang naumayan. Kaya nagkaigwanin dakulang kaugmahan sa Samaria. Sa syudad na ito, igwanin lalaki na angaran Simon, na sa nakaaging panahon pinangalas ang mga taga Samaria kan sa iyang salamangka. Nagpabantog siya na saro siyang dakulang tao. Kaya dinungog siya kan gabos na tagaduman sa syudad. Mayaman man o dukha, ang sabi ninda,
siya iyo ang kapangyarihan ng Diyos na inaapod, ang dakulang kapangyarihan.
Haloy na pinangalas niya sinda kan sa iyang salamangka. Alagad kan magtubod sinda kay Felipe, mantang ipinaghulit ka ini ang marahay na bareta dapit sa kahadian ng Diyos sa kadapit kay Hesukristo, nagpabunyag sinda mga lalaki asin mga babae. Maski si Simon nagtubod sa kanagpabunyag. Day na siya nagsuhay kay Felipe. Napangalas siya sa darakulang milagro sa mga tanda na nahiling niya. Kan madangog kan mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga Samaria nag-ako na kan tataramo ni Diyos, pinaduman ninda si Pedro sa kasihuan. Pag-abot ninda duman, ipinamibi ninda ang mga paratubod tanganing ako uninda ang Espiritu Santo. Hulitan Espiritu Santo, da ipanaghilig sa kiisay man sa inda. Nagkaburunyagan pa sa nasinda, sangaran kan kagurangnan na Jesus. Dinutoan sinda ni Pedro asin ni Juan kan sa indang mga kamot, dangan nag-ako sinda kan Espiritu Santo. Kan mahiling ni Simon na ang Espiritu Santo naghilig sa mga paratubod na dinutaan kan mga kamot kan mga apostol, tinangro niya nin kwarta si Pedro sa kasi Juan. Sinabihan niya sinda,
tauwi man ako kan kapangyarihan na iyan. Tanganing ang si isay man na dutaan ko kan sa kong mga kamot, mag-ako man kan Espiritu Santo.
Alagad sinimbag si ni Pedro,
matunaw ka man lugod ka iba kan kwarta mo. Hulit na naghuhuna ka na mababakal mo ang regalo nin Diyos. Mayo ka nin kabtang o kairasan sa bagay na ini. Hulitan sa imong puso bakong matano sa tubang nin Diyos. Kaya magsulsul ka kan maraot na plano mong iyan. Mamibi ka sa kagurangnan na patawadon kanya kan kamautan nin sa imong puso. Hulitan na hiling kong panukanin mapait na pagkauri. Dangan nagagapos ka nin kasalan.
Nagsabi si Simon kay Pedro sa kakihuan,
pamibian man ako sa kagurangnan. Tanganing dai mangyari sa kuan arin man sa mga sinabi nindo.
Pakapagpatutuunin da sa kapakapahayag kan tataramonin kagurangnan, nagbalik si Pedro sa kasihuan sa Jerusalem. Pagpuli ninda, ipinaghulit ninda ang marahay na bareta sa manlainlain na baryo kan Samaria. Nagtaram kay Felipe ang sarong anghel nin kagurangnan.
Magandam ka, dangan magduman ka sa habaga, sa dalan na palugsot sa Jerusalem, pasiring sa Gaza, ang dalan na ini, dai na pinag-aagihan.
Kaya nagandam si Felipe sa kanaglakaw. May sarong yunoko na taga-Ethiopia na papuli na hali sa pagsamba sa Diyos sa Jerusalem. Saro siyang mahalagang opisyal na namamahala sa kayamanan kan Candace, ang reyna kan Ethiopia. Mantang nasa karwahi siya, binabasa niya ang libro ni Propeta Isaias. Nagsabi kay Felipe ang Espiritu Santo,
sabayan mo ang karwahing iyan.
Nagdalagan si Felipe para ni sa karwahe. Nadangog niyang binabasa kan yunoko ang libro ni Propeta Isaias. Kaya hinapot niya ang yunoko,
nasasabutan mo ang binabasa mo?
Nagsimbag ang yunoko,
paano ko ini masabutan kun mayo man nin mapaliwanag sako?
Kaya inalok niya si Felipe na lumulad sa karuahe asin tumukaw sa kataig niya. Ang parte kan kasuratan na binabasa niya, iyo ini,
arog sa sarong karnero na dinadara sa bunuan. Arog sa sarong kordero na daingirong sa atubang kan paragunting. Dai siya nagtaram nin anuman. Sinupog siya asin dai tinauan nin hustisya. Mayo nin si isa iman ang makakapag-usipon, dapit kan sa iyang kapag-arakian. Hulita na tapos na ang sa iyang buhay sa kinaban.
Hinapot si Felipe kan yuno ko.
Sabihi daw ako kung si Isay ang pinapanungdan kan propeta? Siya mismo o ibang tao?
Nagpaliwanag si Felipe. Kung sa parting ini kan kasuratan, ipinahayag niya sa yuno ko ang marahay na bareta dapit kay Jesus. Nagpadagos inda sa pagbiyahe. Pag-abot sa sarong lugar na may tubig, nagsabi ang yuno ko,
may tubig digdi. Ano pa ang nakakaulang na mabunyagan ako?
Sinabihan siya ni Felipe,
pwedeng bunyagan ka kung nagtutubod ka sa bilog mong puso.
Nagsimbag ang yuno ko,
nagtutubod ako na si Jesucristo iwan aki nin Diyos.
Pinauntukan yuno ko ang karwahe. Nagdumansindang duwa sa tubig, dangan binunyagan siya ni Felipe. Paghaawas ninda, kinuha si Felipe kan espiritu nin kagurangan. Dain na siya nahiling giraray kan yuno ko, alagad padagos ini sa pagbiyahe, panunin kaugmahan. Namang nuha na sana ni Felipe na ituun na siya sa Azoto. Naghapit siya sa gabos na banwaan, naghuhulit kan marahay na bareta, sagkod na nakabot siya sa Cesarea.